Ժ.Դ. Նույն ավուր գիշերային պահուն ծերունի ներքինապետը դարձյալ վրթոված կերպով մտավ Սյուրիի վրանը։ Նա պատմեց, որ խանից սաստիկ հանդիմանություն ստացավ, թե ինչու նա պահում է իր մոտ մի քրիստոնյա պատանի, նրան տեղ է տվել իր վրանում։ Նրա հետ միասին ուտում է, խմում է, քանի որ այդ հակառակ է մահմեդականների սովորություններին, և մանավանդ անվայել է մի ներքինապետի, որ անդադար կանանոցի հետ հարաբերություն ունի։
«Ես չեմ հասկանում, այստեղ ինչ մի անվայել բան կա», հարցրեց Սյուրին, կտրելով ծերունու խոսքը։
«Անվայելն այն է, որ քրիստոնյան իմ վրանում ապրելով կարող էր պղծել ինձ, իսկ ես նրանից պղծված լինելով կարող էի մյուս մահմեդականներին պղծել»,
պատասխանեց Սերունին։ Խոսակցությունը այն տաթևացի պատանու մասին էր, որ խանի վրանի առջև կատարված եղերական ողջակեզի ժամանակ դուրս պրծավ բոցերի միջից, ուր նրա ծնողները, ձեռքները դեպի երկինք բարձրացրած, գթություն աղաղակելով այրվում էին։ Ծերունի ներքինապետը վեր առեց իր մոտ շնչասպառ կիսախանց պատանուն և այն օրից դարմանում էր նրա մարմնի այրված տեղերը։ Արտաքին վերքերի բժշկության արհեստը, խիստ սովորական լինելով պարսիկների մոտ, ներքինապետը բավական հմուտ էր նրա մեջ։ Այս պատճառով պատանու առողջանալը շատ չուշացավ, բայց ծերունին հավատացնում էր, որ նա դեռ շատ տկար է, և դեռ երկար ժամանակ պետք է պառկած մնա անկողնու մեջ, որովհետև նրանից պահանջում էին, որ պատանուն մահմեդականացնե։ Նա օրեստորե հետաձգում էր նրանց պահանջը, զանազան պատճառներ բերելով։ Բայց Մելիք Ֆրանգյուլի մահմեդականություն ընդունելու օրը, երբ պարսիկների մոլեռանդությունը ավելի գրգռված էր, այլևս ծերունուն հանգստություն չէին տալիս, մինչև անգամ խանից սաստիկ հանդիմանություն ստացավ։
«Պետք է նրան այստեղից հեռացնել»,
ասաց տիկինը տխուր ձայնով։
«Ես էլ եմ այդպես մտածում», պատասխանեց ծերունին։
«Եվ այդ մասին բոլոր պատրաստությունները տեստված են. Բայց մի բան ինձ սաստիկ դժվարություն է պատճառում»։
«Ի՞նչ բան»։
Ծերունին պատմեց, թե պատանին բավական վայել չհասակ և գեղեցկադեմ է, թե նրան տեստողները անդադար կրկնում էին, որ այդ պատանին շատ հարմարություններ ունի խանի մանկլավիկների կարգը մտնելու և խանին սպասավորություն անելու, քան գյուղումը գութան վարելու։ Այդ տեղեկությունները մինչև անգամ հասցրել են խանի ականջին։ Նա մի անգամ հրամայեց, թե կամենում է տեստել պատանուն, բայց ծերունին նրան խաբեց, ասելով, թե նա հիվանդ է, տեղիցը շարժվել չէ կարողանում։
«Այժմ ես մտածում եմ»,
առաջ տարավ ծերունին,
«եթե պատանուն փախցնելու լինեմ մեր կողմերը, կամ ուղարկելու լինեմ նրան Տաթև, անպատճառ կգտնեն նրան և ետ կբերեն, որովհետև այդ բոլոր տեղերը խանի ձեռքը կհասնի. հարկավոր է նրան մի այնպիսի երկիր ուղարկել, որ խանի իշխանությունից դուրս լինի»։
«Ուղարկեցեք Էջմիածին, այնտեղ ոսպանցիներ են տիրում»,
պատասխանեց տիկինը։
«Այնտեղ նույնպես հարմար չէ. մի գազանի ձեռքից ազատելով մյուս գազանների ձեռքը պիտի գցեմ. պետք է մի քրիստոնյա տերության մեջ ուղարկել, և Վրաստանից ավելի հարմարը չկա»։
«Այդ լավ եք մտածել, բայց այնտեղ ում մոտ կուղարկեք. նա այնքան մանուկ է, որ չէ կարելի առանց խնամակալի մի անծանոթ երկիր ուղարկել»։
«Ես բոլոր պատրաստությունները կարգադրել եմ, տիկին. ծերունի Ահմեդը այնքան հիմար չէ, որ այդ բաները չհասկանա»։
Եվ նա սկսեց պատմել իր կարգադրությունները. ասաց, երկու հավատարիմ մարդիկ գիշերով կտանեն պատանուն, կհասցնեն Վրաստանի մծխետ քաղաքը։ Այնտեղ ծերունի Ահմեդը ունի մի լավ բարեկամ, հայազգի Օրբելյան իշխանին։ Պատանուն կհանձնեն նրան իր նամակի հետ, որի մեջ գրած է նրա հետ պատահած անցքերը, և խնդրում է առնել այդ անբախտ որբին իր խնամակալության ներքո։ Ծերունին հույս ունի, որ իշխանը ամենայն ուրախությամբ կկատարե իր խնդիրքը, որովհետև անցյալ տարի, երբ գործով եկավ խանի մոտ, ծերունին նրան մեծ ծառայություններ արեց,
Եվ իշխանը նրան ասաց. «Երանի թե մի գործ պատահեր, ես կարողանայի քո պարտավորությունից դուրս գալ»։
«Բայց ի՞նչ կպատասխանես դու, երբ պատանու անհայտանալուց հետո քեզանից կհարցնեն ուր է նա»։
«Ես մի քանի օր գաղտնի կպահեմ նրա փախուստը, մինչև նա կանցնե Վրաստանի հողի վրա. Հետո պարզ կերպով կհայտնեմ, թե փախել է, բայց ես ինքս էլ չգիտեմ, ուր է գնացել»։
«Այդ բոլորը շատ լավ է խորհված»,
ասաց տիկինը ուրախությամբ։
«Բայց երբ մտադիրես ճանապարհ դնել»։
«Հենց այս գիշեր. Նա այժմ այնքան առողջ է, որ կարող է մի քանի օր ձիու վրա ճանապարհորդել»։
«Ուրեմն ժամանակ կորցնել պետք չէ»,
ասաց տիկինը շտապեցնելով։
«Բայց ես կցանկանայի այդ պատանուն տեստել նախքան նրա այստեղից հեռանալը»։
Որովհետև կանանոցը բերել նրան անկարելի էր, վճռեցին կեսգիշերին, երբ բոլորը քնած կլինեն, տիկինը գնաց ծերունու վրան է և այնտեղ տեստ է պատանուն։ Գիշերը սաստիկ մութ էր։ Անպամած երկնքից մի աստղ անգամ չէր երևում։ Անտառի ծառերը շարժվում էին մեղմ քամուց, տարածելով իրենց շուրջը մի խորհրդավոր կախարդական սոսափյուն։ Հովիվների վրաններից հեռու մի ձորի մեջ գիշերային լռություն ընթատվում էր խուլ հեկեկանքով։ Մի պատանի գլուխը դրած փոքրիկ բլրակի վրա լաց էր լինում։ Արտասուքը հեղեղի նման թափվելով նրա աչքերից, թրչում էր հողը, որից կազմված էր այդ բլրակը։ Այստեղ թաղված էին դիակները այն թշվառների, որ բռնության, հարստահարության երեսից հալածված, իրենց անձերը այրեցին խանի դատարանի առջև։ Ինքնական մահով նրանք բողոքեցին տիրող անարդարության, անգթության դեմ։ Իրենք մեռան, բայց անարդարությունը մնաց։ Պատանին լաց էր լինում, և կարծես նրա ալեկոցված կուրծքից դուրս էին թրչում այս հառաչանքները։ «Թող վկա լինի հայրենիքի այդ սուր փողը, որ ծածկում է ձեր մարմինները. թող վկա լինեն այդ անտառի ծառերը, որ տարածում են իրենց հովանին ձեր գերեզմանի վրա. թող վկա լինեն հայոց լեռները և նրանց մեջ բնակվող բոլոր չար ու բարի ոգիները, որոնք ականատես եղան ձեր տառապանքին. Վերջապես, թող վկա լինի այդ անգութ երկինքը, որ տեսավ ձեզ կրակի բոցերի մեջ, որ հոտոտեց ձեր այրվող մարմիններից բարձրացած ճենճերային ծուխը և դարձյալ սառնասիրտ մնաց դեպի անմեղ զոհերի տանջանքը. Ես երդվում եմ. Երդվում եմ հայ շինականի խրճիթի օջախով, որ հանգած է բռնակալի ձեռքով. Երդվում եմ հայ կնոջ և հայ աղջկա պատվով, որ բռնաբարված է մահմեդականի կրքերով. Երդվում եմ հայ երկրագործի արորով և քրտինքով, որոնց վաստակը հարստահարվում է. Երդվում եմ հայրենիքի սուրբ հիշատակով, որ օտարի լծի տակ ճնշվում է. Վերջապես երդվում եմ այդ գերեզմանով, որ ամփոփում է ձեր անմեղ մարմինները. Ես պիտի վրեժխնդիր լինեմ. Պիտի վրեժխնդիր լինեմ չարության, անարդարության և բռնության դեմ. Այս րոպեից հանդիսավոր ուխտ եմ դնում կռվել և մինչև մահ կռվել հայրենիքի ազատության համար. Այն օրը ձեր ոսկերքը կհանգստանան այդ մթին գերեզմանի մեջ, երբ ազատության շունչը խաղաղ, կենսաբեր ոգվով կփչե նրա վրայով»։ Այդ խոսքերից և ոչ մեկը չարտասանեց պատանին։ Միայն նրա սիրտը անգիտակցաբար լցված էր այդ զգացմունքներով։ Հոր և մոր, ազգականների և բարեկամների հոգիները նույն գերեզմանի խորքից ներշնչում էին նրա մեջ այդ մտածությունները։ Նա այնքան մանուկ չէր, որ զգացած չլիներ բռնակալ ձեռքի դառը հարվածները։ Նրա մարմնի վերքերը դեռ ոչ բոլորովին բուժված էին, իսկ սիրտը լի էր վրեժխնդրության դառնությամբ։ Նա վերջին անգամ համբուրեց գերեզմանը և վեր բարձրացավ։ «Մնաս բարյավ, սիրելի մայր, մնաս բարյավ, սիրելի հայր, մնացեք բարյավ, սիրելի բարեկամներ», ասաց նա և հեռացավ։ Ներքինապետի վրանում սյուրին վաղուց սպասում էր պատանուն։
Ծերունի Ահմեդը շատ անհանգիստ էր նրա բացակայության համար. Այնքան օրեր պատանին ապրում էր նրա վրանում. Խիստ սակավ անգամ էր պատահել, որ նա մի ուրիշ տեղ գնացած լիներ. Այժմ ուր պիտի գնացած լիներ? Ոչ ոք չգիտեր. Ներքինապետի ծառաներից ոչ մեկը չէր տեսել նրան վրանից դուրս գալու ժամանակ. Վրանի վարագույզները իջեցրած էին. Տիկինը միայնակ նստած էր այնտեղ, իսկ ծերունի ներքինապետը կանգնած էր նրա սպասում. Երկուսի մեջ ևս տիրում էր մի տեսակ լարված լռություն. Երկուսն էլ անհանգիստ էին այն մտքով, թե ինչ եղավ պատանին. Հեռու, անտառի մեջ, թե ձիաները, թե մարդիկը պատրաստ էին, որ նրան պիտի տանեին. Գիշերն անցնում էր. Պետք է շուտով ճանապարհ ընկնել, որ մինչև լուսանալը կարողանային բավական հեռացած լինել խանի կացած տեղի սահմաններից.
Ինչ եղավ? Ես կասկածում եմ, որ նրա հետ մի վտանգ պատահած լինի.
Այստեղ ամեն բան կարող է պատահել, տիկին,
պատասխանեց ծերունին շվարած կերպով.
Այստեղ ծիտն էլ իր բույնի մեջ ապահով չէ.
Լսելի եղավ շան հաչելու ձայնը. Ծերունին դուրս գնաց. Մի քանի վայրկյանից հետո նա վերադարձավ ուրախ դեմքով, իր հետ բերելով պատանուն. Բայց վերջինիս գունաթափ դեմքը չէր ցույց տալիս որևիցե ուրախություն. Խորին տխրությունը նկարված էր նրա խոշոր, սևորակ աչքերի մեջ. Տիկինը տեստելով գեղեցիկ, վայել չահասակ պատանուն, բոլորովին զմայլվեցավ. Նրա քնքուշ, սիրող սիրտը լցվեցավ այն քաղցր զգացմունքով, որ տիրում է հարազատ քրոջ սրտին, երբ նա առաջին անգամ տեսնում է կարոտած եղբորը, երկար տարիների անջատումից հետո.
«Որքան սիրուն է, որքան մեծացել է իմ եղբայրը»,
ասում է նա և փաթաթվում է նրա պարանոցին. Զգացմունքի այդ տեսակ արտահայտություններ տեղի չունեցան. Պատանին տիկնոջ ոչ եղբայրն էր և ոչ ազգականը, այլ մի որբ, հայրն ու մայրը կորցրած տղա, որ ինքն էլ մի բախտով ազատված էր նույն կրակի բոցերից, որ այրեցին նրա ծնողներին. Պատանու այդ վիճակը ազդում էր տիկնոջ մեջ ցավակցություն, մաքուր սիրո հետ խառնված.
«Ինչպես է անունը?»
հարցրեց նա, դառնալով դեպի ներքինապետը.
«Դավիթ, ձեր ծառա»,
պատասխանեց ծերունին.
«Դավիթ»,
բացականչեց տիկինը խորին տհաճությամբ, կարծես ափսոսելով, որ մի այդպիսի գեղեցիկ, անարատ պատանին կրում էր իր չարագործ հորանումը. Բայց մանկահասակ Դավիթը մնացել էր բոլորովին զարմացած. Ամոթխացությունից չգիտեր ինչ անել, երբ նկատում էր մի նազելի, շքեղ կերպով հագնված կին նրա վրա ուշադրություն էր դարձնում։